tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija očekuje pomoć Grčke u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, izjavio predsjednik Vučić posle sastanka sa premijerom Ciprasom u Solunu. Poziva Evropsku uniju da otvoreno kaže šta sve Srbija mora da učini na putu ka članstvu.
Iza različitih primedbi i oko 23. i 24. da budem sasvim otvoren prema građanima Srbije, krije se Kosovo.
Nakon ubistva majke i deteta ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, vlada formira savet za sprečavanje nasilja u porodici. Na Zakinto su saslušanje još četvorice osumnjičenih za ubistvo američkog turiste. Bivši predsjednik Brazila Lula da Silva proglašen krivim za korupciju i osuđen na 9,5 godina zatvora. U kvalifikacijama za fudbalsku ligu Evrope Crvena zvezda od 16 časova protiv kazahstanskog Irtiša. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 30, u Beogradu 28 stepeni. Srbija očekuje pomoć Grčke u pregovorima sa Evropskom unijom, a iza različitih primedbi u vezi sa poglavljima 23 i 24 stoji pitanje statusa Kosova i Metohije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Posle sastanka sa Vučićem u Solunu, grčki premijer Aleksis Cipras je ponovio da Atina podržava evropski put Srbije i da dve države unapređuju stratešku saradnju. U Solunu je potpisano nekoliko međudržavnih sporazuma i održana je sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke. Predsjednik Vučić će u toku dana učestvovati na trilateralnom sastanku sa premijerima Grčke i Bugarske, a posetu u Solunu završava razgovorom sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Za Srbiju bi bilo važno da dobije vremenski okvir u kojem bi mogla da postane članica Evropske unije, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Grčke Aleksisom Ciprasom. Vučić je dodao kako se podrazumeva da će naša zemlja ispuniti sve neophodne obaveze, ali očekuje odgovor da li će tada članstvo zaista biti odobreno.
Iza različitih primedbi i oko 23. i 24. da budem sasvim otvoren prema građanima Srbije, iako to sam uveren ne može da potvrdi Aleksis, ali ja ću da vam kažem, krije se Kosovo. Dakle, da je sve u redu po pitanju Kosova, bili bismo šampioni i u ljudskim pravima, šta god vam neko drugi govorio, slušajte me, znam, prošao sam kroz to već 5 godina, svakoga dana prolazim, dakle, u pitanju je Kosovo i čeka se da se vidi šta će biti oko Kosova i to je suština. Ali dajte nam, pa nam to bar kažite otvoreno ili kažite nam šta je to što moramo napraviti i do kada treba da budemo u čekaonicu.
Premijer Cipras je rekao da je pozicija Grčke po pitanju Kosova i Metohije poznata i da se bazira na poštovanju međunarodnog prava i odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ključno je da Atina i Beograd u ovom trenutku poboljšaju saradnju, kaže Cipras.
Grčka i Srbija su istorijski povezane. Ovaj sastanak je prvi korak ka promovisanju bilateralne saradnje koja bi trebalo da obezbedi bezbednost i stabilnost u regionu. Sarađivat ćemo na energetskim i infrastrukturnim projektima. Grčka podržava evropsku perspektivu Srbije, ali i celog Zapadnog Balkana.
Jedan od najznačajnijih zajedničkih projekata biće pruga Pirej-Solun-Beograd, naglašava predsjednik Vučić.
Mi imamo trasu pruge, nama je potrebna modernizacija pruge i potrebna su značajna ulaganja po tom pitanju, ali smo imali i teže zadatke koje smo uspjeli da ostvarimo. Važno je ciljeve postavljati visoko i verujem da možemo da ih dostignemo. Ono što je za nas danas veoma značajno, to je da je uspostavljeno dodatno poverenje između ministara iz dve vlade, što je uspostavljeno poverenje na visokom ili najvišem državnom nivou, što će se sa tim poverenjem, izgradnjom takvog poverenja nastaviti u budućnosti i što Srbija i Grčka, ako to mogu u jednoj rečenici da kažem, mogu da računaju jedna na drugu.
Srpski ministri su sa grčkim kolegama u Solunu potpisali 6 sporazuma o saradnji u oblastima infrastrukture, diplomatije, saobraćaja, socijalnog osiguranja, turizma i kulture.
O evropskim perspektivama zemalja regiona govorilo se i na samitu u Trstu. Četvrti samit zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije bio je najkonkretniji. Do sada ocenili su gosti naše emisije Talasanje. U Trstu je potpisan sporazum o transportnoj zajednici i institucionalizowana je saradnja između privrednih komora u regionu. Pripremila Nevena Kostadinović.
Iako je region Zapadnog Balkana u čekaonici Evropske unije, Unija ga nije zaboravila i kroz berlinski proces pokušava da ga spremi za punopravno članstvo, kaže predsjednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Licht. Kako dodaje, samo prisustvo nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Macrona u Trstu, dvojca koji vodi Evropsku uniju, pokazuje da je ona spremna da se posveti Zapadnom Balkanu.
Bez obzira koliko mnogi hoće celu tu priču da minimiziraju, činjenica je da berlinski proces jeste u stvari podsticaj politički, a onda iza toga slede ekonomski i razni drugi podsticaj koji šalje jasnu poruku zemljama Zapadnog Balkana. Ukoliko sami pokažete spremnost da budete deo porodice, mi ćemo sa svoje strane učiniti ono što moramo da biste deo te porodice i postali.
Punopravno članstvo ipak nije na vidiku, pa programski direktor Centra za savremene politike Nikola Burazer smatra da se berlinski proces neće završiti 2018. godine kako je prvobitno planirano.
Jer zaista je nemoguće očekivati da će se ni pola toga što je dogovoreno implementirati za narednih godinu dana. Tako da potrebno je još da se posveti pažnja Balkanu, pristupanje država ove regiona će i dalje biti vrlo, vrlo daleko, tako da ne vidim razlog zbog čega bi se taj proces zaustavio i šta bi se time zapravo dobilo. Da li bi onda ceo taj proces bio uspeh ili jedan veliki neuspeh i nezavršena priča.
Podsjećamo, šest lidera sa Zapadnog Balkana podržali su na samitu u Trstu višegodišnji akcioni plan za regionalni ekonomski prostor na Zapadnom Balkanu. Cilj je da se omogući neometan protok robe, usluga kapitala i kvalifikovane radne snage, čineći ovu regiju atraktivnijom za ulaganja.
Formiranje transportne zajednice zemalja Zapadnog Balkana može da donese dobrobit Srbiji i svim zemljama u okruženju pod uslovom da ugovor potpisan u Trstu ne ostane mrtvo slovo na papiru, ocenjuju analitičari sa kojima je razgovarala naša Nataša Đimović.
Stvaranje jedinstvenog transportnog tržišta znači razvoj regiona, podizanje životnog standarda ljudi, otklanjanje carinskih barijera, izgradnju saobraćajne infrastrukture, naročito puta Niš-Merdare-Priština, poručila je srpska delegacija po potpisivanju ugovora u Trstu. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Slobodan Aćimović smatra da Srbija iz svega ovoga može da izvuče korist, pod uslovom da tačno zna šta su joj prioriteti ulaganja.
Ali koliko sam video i to me posebno raduje, da će prioritet biti naravno završetak koridora 10 i to pre svega onog železničkog koridora 10, odnosno obnavljanje pruge na tom koridoru i naravno neki drugi putevi koji od kojih su nam neki malo više potrebni, neki malo manje potrebni, ali u svakom slučaju zanimljivi su na primjer za regionalnu saradnju, na primjer povezivanje Republike Srbije i Republike Srpske.
Iz Evropske unije su poručili da je transportna zajednica formalni okvir u kojem zemlje Zapadnog Balkana sada u potpunosti mogu da se posvete primjeni zajedničkih standarda, zakonskim okvirima, zajedničkim projektima i da koriste, kako je rečeno, financijske mehanizme Evropske unije. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija misli da je ideja dobra. Međutim, kaže da postoji rizik da će svaka zemlja Zapadnog Balkana vući na svoju stranu.
Evo, napokon smo doživjeli to da nas ponovo guraju neke zajednice, što je vrlo razumno sa stanovišta nekog života građana na Balkanu, ali gotovo da je neizvodljivo kad se pogleda politički aspekt tih udruživanja. Ovo jeste prvi korak, dakle, ta neka transportna zajednica omogućila bi u budućnosti jednu malo višu integraciju na infrastrukturi, transportnoj infrastrukturi, prije svega željeznici.
U Trstu su zvaničnici Evropske unije rekli da će prvi projekat nakon potpisivanja ugovora o formiranju transportne zajednice finansirati za železnički koridor 10 u Srbiji.
Nakon jučerašnjeg ubistva majke i deteta ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da formira savete za sprečavanje nasilja u porodici radi koordinacije službi kako se tragedije ne bi ponavljale. Ministar za rad Zoran Đorđević je za ponedeljak zakazao sastanak sa svim direktorima Centara za socijalni rad kako bi čuo sa kakvim se problemima suočavaju i koji su njihovi predlozi. U znak protesta zbog najnovijih događaja od danas su krenule jednočasovne obustave rada da u svim odeljenjima Centara za socijalni rad u Beogradu, pripremila Đurđica Dragaš.
Iako su porodične tragedije poput jučerašnje nažalost postale svakodnevica, javnost je šokirana zbog činjenice da su se za samo nedelju dana desila dva zločina, upravo tamo gde bi žrtve trebalo da budu najbezbednije, u Centru za socijalni rad. Naši slušaoci ubeđeni su da odgovornost leži na institucijama.
Da li policija ima uvida ko je taj potencijalni izvršilac? Da li ljudi u Centru socijalni rad pozovu na vreme policiju ako osete, a moraju biti malo i psiholozi, odnos između tih bivših supružnika, a propos dece?
Društvo ima odgovornost. Ali država mora, ima sve institucije moguće, plaćamo ih, ja ne znam zašto ih plaćamo.
Koordinacija ovde kod nas je jako loša, Centar za socijalni rad, policija i sve to, i treba brzo reagovati. Ne, ovo je strašno.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će tražiti da se pooštre zakoni i da oni koji počine nasilje u porodici dobiju duže zatvorske kazne. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaže da će u Centru za socijalni rad Rakovica biti sproveden inspekcijski nadzor. Za ponedeljak najavljuje sastanak sa zaposlenima u Centrima za socijalni rad.
Ja mislim da oni imaju najviše iskustva da mi kažu kako i na koji način i kojim preventivnim merama mi možemo da ovakve stvari iskorenimo ili kako ja kao ministar mogu njima da pomognem u njihovom radu da oni budu efikasniji i ono što je meni najbitnije je da njima život ne bude ugrožen i da ovakve stvari se više ne događaju.
U međuvremenu zaposleni u Rakovičkom centru održali su protest zahtevajući da dobiju obezbeđenje koje već dugo traže. To bi sigurno bilo dobro i za korisnike usluga i za zaposlene, kaže Vanja Macanović iz autonomnog ženskog centra, ali postavlja i jedno važno pitanje.
Na radnicima centra jeste da procene koliko je neko opasan, koliko je nebezbedno i za njih da se viđanje odvija u Centru socijalni rad. Ali ako je nebezbedno, onda se postavlja pitanje, a zašto možete to dete viđa tu drugog roditelja koji je toliko nasilan, ako je nebezbedno iznad radnike centra? I to je ono pitanje koje mi stalno postavljamo.
Psiholog Jeca Nedeljkov upozorava da dva tragična događaja u Beogradu, ali i brojni slični zločini, ozbiljno dovode u pitanje poruku koju država i društvo šalju žrtvama nasilja.
Žrtve, samo vi prijavite nasilje. Žrtve, vi treba da okončate nasilan odnos, izađete iz nasilja i sve će dalje institucije da urade. Bojim se da žrtve posle ovoga inače su preplašene da prijave, da će još više biti preplašene.
Jučerašnjom tragedijom u Rakovici nastavljena je crna serija u kojoj su od početka godine u porodičnom nasilju ubijene 22 žene.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali naložio je hitne dodatne mere obezbeđenja u svim odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu posle tragičnog događaja u Rakovici. Istakao je da su najbitniji bezbednost zaposlenih i građana koji dolaze u te centre.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da je zbog sve učestalih napada u centrima za socijalni rad obezbeđeno 60 panic taster sistema koji će u najkraćem roku alarmirati policiju. Mihajlovićeva, koja predsedava vladinim koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, istakla je da nasilje nad ženama nije samo problem države, institucija, zakona, već društveni problem koji nećemo rešiti ako se svi ne uključimo.
Nasilje svake vrste je sve brutalnije, upozoravaju stručnjaci sa kojima smo razgovarali. Njegov porast znak je društvene bolesti koja se tvrde ne može iskoreniti, ali se može i mora kontrolisati. U tome smatraju treba da učestvuju svi građani, a pre njih institucije, pripremila Marina Bajić.
Kriminolog Zlatko Nikolić objašnjava da su istraživanja davno utvrdila da u svakom društvu proporcionalno broju stanovnika patološki nasilnih tipova ima isti broj. Međutim, da li će i u kom obimu ispoljiti to nasilje, zavisi, kaže, od uređenosti sistema i društvenih okolnosti. U Srbiji su, kaže, upravo te društvene okolnosti takve da podstiču porast nasilja.
Prvo, društvena dezorganizacija, izgubilo se osjećaj za pripadnost svi ovi ratovi, sva ova dezorganizacija radnih uslova, sredine, sva ova nesigurnost za socijalnu i materijalnu egzistenciju, sve to dovodi do povećanja straha. A kad je strah u pitanju, agresija je najčešći odgovor.
Tačno je da ratovi, sankcije i nemaština mogu biti uzrok, ali ne smeju biti opravdanje, smatra psiholog Žarko Trebješanin. Zato su, kaže, tu političari. Oni donose zakone i treba da kontrolišu koliko se ti zakoni sprovode. Političari, međutim, tvrdi Trebješanin, na prvom mestu treba da daju primer i nedvosmisleno ustanu protiv svakog oblika nasilja.
U zavisnosti od ponašanja političara, ne samo od njihovih deklaracija, zavisi koje će se vrednosti promovisati. Ako vi imate u društvu da kriminalci uživaju zaštitu, da mogu da se bogate, ako vidite da se u reality programima prosto promoviše nasilje, onda zaista ne možete da kažete da nisu odgovorni za ovo u krajnjoj liniji.
Promena sistema vrednosti jeste dug proces, ali nije nemoguć, uveren je izvršni direktor Demostata, novinar i publicista Zoran Panović. Istraživanje te agencije pokazalo je, kaže, da je Srbija autoritarno društvo, što ne mora tvrdi da znači da će tako i ostati, ali zato je objašnjava neophodna politička volja.
Kao što su Nemci rešili antisemitizam, da je svaki peti Nemac antisemita, za razliku nekada da ih je bilo 95%, na primjer. Politički faktori moraju da promovišu kulturu koja nije u sebi kultura nasilja. To je osnovna stvar, a od ratnog nasljeđa mi dalje imamo tu kulturu dominantnu.
Zato je važna i savest svakoga od nas, slažu se sagovornici, jer ako sebe pravdamo, a pred nasiljem u komšiluku zatvaramo oči, nijedan zakon ili vlast neće nikad promeniti crnu statistiku.
Na grčkom ostrvu Zakintos utokuje saslušanje još četvorice osumnjičenih za ubistvo Amerikanca Bakari Hendersona. Juče je ispitano pet osumnjičenih koji su odbacili krivicu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je u Solunu posle razgovora s grčkim kolegom Nikosom Toskasom da državljani Srbije imaju fair tretman i da se sa njima postupa u skladu sa zakonom, javlja Majda Šimunec.
Kako se nezvanično saznaje, policija traga za još nekoliko mladića osumnjičenih da su učestvovali u teškom zločinu grupnom ubistvu s predumišljen, a čitav video materijal prikupljen sa sigurnosnih kamera iz bara u kojem je tragičan događaj započeo, ali i susjednih lokala koji pruža uvid na ulična dešavanja, predat je Interpolu kako bi se što pre ušlo u trag odbeglim počiniocima. Naime, sumnja se da je najmanje 15 osoba zadalo udarce nesrećnom mladiću, od kojih je nekoliko bilo fatalno za Hendersona, koji je zbog krvarenja u mozgu preminuo na licu mesta. Od juče u ovdašnjim medijima kruži najnovija verzija tragedije koja je u ranim jutarnjim satima 8. jula započela u noćnom klubu tako što je mladić iz Srbije navodno prosuo piće u lice devojci također iz Srbije jer je sela za 100 turista iz Amerike. Posle je usledila verbalna rasprava koja je dovela do razmene udaraca. Najpre, kako kažu očevici, Srbin udario Hendersona, a ovaj uzvratio udarcem polomljenom flašom. Došlo je potom do opšte tuče iz koje Henderson pokušava da se izvuče bežeći iz bara na ulicu. Posle 20 metara ga navodno mladići iz Srbije sustižu i, kako prenose mediji, prebijaju na smrt. Po okončanju istražnog postupka sudija će u redovni postupak predati predmet i svoj predlog da li će se za sada devetorica optuženih muškaraca od kojih su sedmorica srpski državljani braniti sa slobode ili će biti u pritvoru. Inače, pritvor je već određen za trojicu optuženih u trajanju do 18 mjeseci u Avloni.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Američki predsjednik Donald Trump počeo je dvodnevnu posetu Francuskoj. Trump je došao u Pariz povodom obilježavanja stogodišnjice ulaska Sjedinjenih Država u Prvi svjetski rat, ali se u razgovoru sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom očekuje otvaranje brojnih tema, javlja Nataša Jokić.
Današnji radni dan francuskog predsjednika protiče u znaku diplomatije i ubeđivanja. Jutros tokom sastanka nemačko-francuskog ministarskog savjeta ubeđivao je kancelarku Merkel da Berlin treba da se pokrene i počne rešavanje pitanja lošeg funkcionisanja evra. Popodne će pokušati da ubedi američkog predsjednika Trumpa da promeni svoju odluku o izlasku Sjedinjenih Američkih Država iz klimatskog dogovora. Ostale teme ovog američko-francuskog sastanka na vrhu biće borba protiv terorizma, situacija u Iraku, Siriji, Libiji, podsaharskoj Africi i pitanje klimatskih promjena. Politički analitičari ističu Trumpovu nepredvidljivost kao glavnu teškoću u sporazumevanju sa njim. Najteži trenutak tokom boravka u Parizu za Trumpa će verovatno biti današnja konferencija za štampu, najavljena za 18 časova i 15 minuta, tokom koje neće moći da izbjegne pitanja o takozvanoj ruskoj aferi koja ga čeka kod kuće. Sutra prepodne Donald Trump prisustvovaće tradicionalnoj vojnoj paradi na Jelisejskim poljima povodom francuskog nacionalnog praznika. Pariz će tokom parade, pored francuskih, nadletati i američki vojni avioni.
Kalifornijski demokrata Brad Sherman podneo je zahtev za opoziv predsjednika Donalda Trumpa. On je optužio Trumpa za ometanje istrage o ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore prošle godine, delom i time što je otpustio tadašnjeg direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya. Portparolka Bele kuće kaže da je Shermanova odluka smešna i da je to politička igra na najnižem nivou.
Bivši predsjednik Brazila Lula da Silva proglašen je krivim za korupciju i osuđen na 9,5 godina zatvora. Na slobodi će ostati do rješavanja žalbe. Kritičari smatraju da je proces politički motivisan, jer je da Silva planirao da se sljedeće godine kandiduje za treći predsjednički mandat. Podsjećaju da je radnički lider omiljen u narodu i da će sudska odluka duboko podeliti već podeljeni Brazil. Okružni vojni sud u Moskvi proglasio je krivim svu petoricu optuženih za ubistvo ruskog političara Borisa Njemcova i osudio ih na 11 do 20 godina zatvora. Oni će služiti kaznu u zatvorima sa visokim obezbeđenjem. Agencija Associated Press navodi da je Njemcov bio protivnik Vladimira Putina, karijeru je izgradio u vreme Borisa Jelcina, a ubijen je 2015. dok je izlazio iz Kremlja.
Radnici Fijata u Kragujevcu i danas protestuju u krugu tog preduzeća. Iz štrajkačkog odbora isključen je predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stanić, a predstavnici samostalnog sindikata koji se od juče zalažu za prekid štrajka otišli su u Beograd na konsultacije u svoju centralu, ali i u vladu Srbije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Dan pošto su prva i druga smena u Fijatu u Kragujevcu različito glasale o prekidu štrajka, porasle su tenzije u toj fabrici. Predsjednik sindikata radnika Nezavisnost Zoran Stanić kaže da ni prva smena koja je na predlog predsjednika samostalnog sindikata Zorana Markovića izglasala da se ponovo pokrene proizvodnja, više ne stoji iza te odluke.
Zvali su mene i zvali su kolegu Markovića da ispričamo šta se to u stvari desilo. Kolega Marković se nije javljao na telefon, pa smo otišli kod njega u kancelariju. Onda se pojavilo obezbeđenje, došlo je do male rasprave. Ja sam rekao da sam za nastavak štrajka, ali da poštujem ako većina radnika prihvati da krenemo da radimo sutra. Onda se kolega Marković iznervirao i zaključio da je najbolje rješenje da me izbace iz štrajkačkog odbora.
Stanić tvrdi da mu nije jasno zbog čega je Marković, koji je pokrenuo obustavu rada, odjednom odlučio da promeni mišljenje.
Zajedno smo bili jučer kod ministra Kneževića. Nama je traženo da ubedimo radnike da krenu da rade, da damo šansu pregovorima bez ikakve garancije konačnog ishoda. Čini mi se, nema nikakav dokaz, kao da je se kolega Marković dogovorio da li sa nekim iz rukovodstva, da li sa nekim iz vlade, da treba da se prekine štrajk. Znači on koji nas je vodio 15 dana i svaki dan nam govorio da ne smijemo da odustanemo, on je promenio kurs.
Predsjednik samostalnog sindikata radnika Fijata i prvi čovjek štrajkačkog odbora Zoran Marković danas nije odgovarao na pozive, iako smo mu pitanja poslali i preko SMS poruka i preko kolega iz centrale Saveza samostalnih sindikata u Beogradu. Fijat početak pregovora sa sindikatima uslovljava prekidom štrajka, a ako do toga ne dođe, najavili su otpuštanje dela zaposlenih i smanjenje proizvodnje u Srbiji. Radnici su tražili veće plate, isplatu bonusa, reorganizaciju proizvodnje i rješavanje problema prevoza do fabrike u vreme kada ne radi javni prevoz u Kragujevcu.
U fabrici rashladnih uređaja Gorenje u Valjevu posle sinoćnjeg trosatnog prekida rada druge smene u kojem je učestvovalo oko 600 zaposlenih, nastavljena je proizvodnja frižidera i zamrzivača. Štrajk je zamrznut do sutra, do kada su menadžmentu dali rok da se izjasni o njihovim zahtevima. Radnici traže povećanje plata za 5000 dinara i poboljšanje uslova rada, pošto je u halama temperatura preko 40 stepeni. Uprava Gorenja saopštila je da su u toku pregovori zaposlenih i menadžmenta o zahtevima sindikata sindikata. Podsjetimo, Goran je u Valjevu zapošljavao oko 1.500 radnika.
Radnici beogradskog preduzeća MBA Ratko Mitrović Niskogradnja, koji rekonstruišu Ruzveltovu ulicu, ulicu Mije Kovačevića i trg Slavi u Beogradu, kao i prugu u Vreocima, obustavili su danas rad, ali su posle dogovora sa poslodavcem nastavili posao, rekao je predsjednik sindikalne organizacije preduzeća Mile Čolić. Radnicima je obećano da će sutra dobiti majsku platu, a do isplati za ostalih zarada tek slede razgovori. Zaposlenima od marta nisu overene ni zdravstvene knjižice. Na ta četiri gradilišta radi oko 100 radnika.
Slušate novosti dan. Od noćas gori deponija Stanjevine na ulazu u Prijepolje. Jak dim prekrio je Limsku dolinu i osjeća se i u centru grada. Uzrok požara još nije utvrđen, a gašenje otežano. Požar je najintenzivniji na delu deponije iz pravca Nove Varoši, a vatrogasci i ekipe komunalnih službi vatrenu stihiju pokušavaju da zaustave posipanjem zemlje.
Ponude za sanaciju deponije Vinča i izgradnju postrojenja za preradu otpada i proizvodnju toplotne električne energije iz njega biće otvorene danas. Kako je ranije najavljeno, nadležni će nakon otvaranja ponuda u narednim nedeljama doneti odluku ko će biti partner. Čelnici Beograda su rekli ranije da će sa partnerom u narednih 25 godina rešavati problem deponije u Vinči, jedna od 10 najugroženijih u svetu.
U Drvengradu počinje peti festival ruske klasične muzike Boljšoj. Do subote za zlatnu, srebrnu i bronzanu matrjošku nadmetaće se 60 mladih talenata iz Srbije, Republike Srpske i Rusije. Novina ovogodišnjeg festivala biće program Dijalog talenata, u okviru koga će se predstaviti po 4 mlada talenta iz Srbije i Rusije, a sviraće i simfonijski orkestar Boljšoj pod dirigentskom palicom maestra Srboljuba Dinića, pripremila Milena Božović-Manić.
Boljšoj festival je pokrenut sa idejom da promoviše što veći broj mladih talentovanih muzičara iz muzičkih škola i akademija, sa željom da ovaj događaj bude uvršten među najznačajnije evropske i svetske festivale klasične muzike, kaže proslavljeni reditelj Emir Kusturica, idejni tvorac manifestacije. On ističe da je i Kustendorf zajedno sa Boljšoj festivalom njegova misija motivacije mladih talenata.
To su jedinstveni festivali, ne samo ovdje, ja mislim da u Europi teško da postoji taj koncept u kome jednostavno ohrabrivanje mladih umjetnika je nalagalo da se stvori jedna scena, a Boljšoj jeste ta scena koja ohrabruje sve one koji počinju i koji jednostavno u ovom svijetu kosmosa roba vrlo teško zakorače i naprave prvi korak u profesionalni svijet. I mislim da gazeći po ovoj bini oni zapravo bivaju, što bi se reklo u vojsci, obučeni za taj veći i nemilosrdni svijet.
U takmičarskom delu ovogodišnjeg festivala učestvuje više od 60 mladih talenata iz Srbije, Republike Srpske i Rusije. U okviru kulturnog dela programa na festivalu će i ove godine nastupiti zvezde savremene muzičke scene, violinista Roman Simović, mecosopran Milijana Nikolić i mnogi drugi. Drugog festivalskog dana publika će moći da uživa u svetskoj premijeri nastupa klavirskog kvinteta Romana Simovića, posebno oformljenog povodom petog jubilarnog Boljšoj festivala.
U novostima dana sada o sportu, sa nama je Milan Bigović.
Kvalifikacije za fudbalsku ligu Evrope, Irtiš Crvena zvezda na RTS-u uskoro u 16 časova. Sastav Crvene zvezde: Manojlović, Stojković, Savić, Leta, Lekan, Đelković, Jovičić, Donald, Ricardinho, Kanga, Srnić i Boači. Zvezdin dug manji za 6,5 miliona evra. Na startu svjetskog prvenstva u Nemačkoj naše rukometašice će igrati protiv Kine, potom dueli sa Kamerunom i Nemačkom. Košarkaš Stefan Jović novi je član Bajerna. Suma blizu Partizana, posle usmenog čeka se i potpis ugovora. Slovanu 1,1 milion evra i 20% od sljedeće prodaje. Na Wimbledonu polufinale u ženskoj konkurenciji Muguruza Ribarikova 2:0, sutra na sceni muškarci. Idemo u susret svjetskom prvenstvu u vaterpolu, početak u ponedjeljak, uskoro opširnije.
Milena, još jedno pitanje, da li ćemo u sportskom žurnalu čuti neke reakcije na jučerašnju konferenciju za novinare Novaka Đokovića?
Hoćemo svakako, gost je Bogdan Obradović.
Hvala, bio je to Milan Bigović, sportski žurnal odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 28 stepeni, u Novom Sadu 26, u Nišu 30. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne uveče u severnim i zapadnim krajevima na oblačenje. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša od 26 do 30. U Beogradu slično vreme, ujutru 15, tokom dana 28 stepeni. Do ponedeljka hladnije, umeren, povremeno jak severozapadni vetar. Od utorka pretežno sunčano, uz porast temperature.
Za kraj još ova vest. 50 studenata iz Srbije dobilo je mogućnost da koristeći železničke vozne karte Interrail proputuje zemljama Evropske unije u okviru projekta Putujemo u Evropu. Na konkurs za program Putujemo u Evropu mogli su da se prijave studenti završnih godina osnovnih studija i studenti na master studijama. Uslovi su bili prosek viši od 8,5 i znanje engleskog jezika. Izabrani studenti će se najpre u Berlinu sastati sa vršnjacima iz zemalja regiona u okviru trodnevnog obaveznog programa. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić, moje ime Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Milan Bigović.